Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidas e benvidos un día máis a este programa de Radio Cerna na que repasamos a actualidade ambiental da última semana aquí en Galiza. Comezamos. O actual director xeral de Ordenación Forestal e máximo responsable na Xunta na Ordenación de Montes, Tomás Fernández Couto, ven de ser imputado por un presunto delito de prevaricación na adxudicación do servizo de helicópteros antiincendios nas campañas de lume de 2011, 2012 e 2013. Ademais del, están a ser investigados polos tribunais outros dous exaltos cargos da Xunta, un secretario xeral e un subdirector xeral. O auto derívase dunha denuncia presentada contra Fernández Couto ante a Fiscalía polo sindicato Aciga en 2012 por ter outorgado supostamente un contrato de helicópteros de máis de 6 millóns de euros sen seguir o procedimento habitual de publicidade e transparencia. En dous días, os fatídicos 14 e 15 de outubro tiveron lugar 264 lumes de máis de 20 hectáreas en Galiza, pero agora a Xunta rectifica as cifras dadas sobre a superficie queimada na última vaga de incendios. No canto de 35.000 hectáreas foron 49.000, unha superficie 40% maior que as hectáreas estimadas inicialmente publicadas o 18 de outubro. Cifra histórica tamén para os espazos naturais protexidos, xa que a superficie queimada en Rede Natura representa o 23% do total ardido nesta vaga de lumes de outubro, unhas 11.400 hectáreas. Por provincias, Ourense foi a máis danada, con 22.600 hectáreas ardidas, seguida de Pontevedra, con algo máis de 20.000, Lugo, con 5.700 hectáreas, e a Coruña, con 728. A maior parte dos lumes, non 53%, afectou a zonas arboradas. En canto ás zonas protexidas, foron as provincias do interior as máis afectadas. En definitiva, o ardido en tan só dous días supera en superficie a suma do que ardeu nos últimos 4 anos. Semanas despois de que o fiscal de Medio Ambiente determinase que detrás desa vaga de lumes de outubro non houvese unha trama incendiaria, o fiscal superior de Galiza, Fernando Suances, anuncia a apertura dunha investigación sobre a posible existencia de grupos de incendiarios que coordinasen a acción incendiaria. Di que non se pode determinar ata realizar a investigación. Descarta equiparar o incendiario co terrorista, como pedía o presidente da Xunta, ao considerar que o delito está suficientemente castigado con penas que van de 10 a 20 anos, pero engade que é difícil identificar as persoas que prenden lume e moi doado deter as que causan un lume por imprudencia. Posiblemente referíndose ao detido polo incendio dunha hectárea nos Blancos que desde hai 3 semanas está en prisión provisional sen fianza por unha suposta imprudencia. Os colectivos sociais critican que se siga retendo a esta persoa durante tanto tempo sen causa xustificable. Pola súa banda, o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, insinuou nunha comparecencia pública que o detido fixera algo máis que asar chourizos, sen aclarar o que. Comentario que indignou a amigos e familiares do detido. O presidente da Xunta, nesa mesma comparecencia, anunciaba unha batería de reformas estruturais para minimizar os lumes forestais. As medidas dividiránse en 4 eixos: facer cumprir as normas de prevención, a ordenación do monte, a dinamización económica dos bosques e a reforma do sistema de detección dos incendiarios. Di que é o momento de emprender unha reflexión conxunta sobre as medidas a tomar no futuro. O Concello de Ponte Caldelas, pola súa banda, critica a dificultade que teñen os afectados polo lume para pedir as axudas da Xunta pola excesiva burocracia. Calcula que só 2 dos 90 veciños afectados polo lume neste municipio poderán beneficiarse das mesmas. Máis de 80 profesores e investigadores da Universidade de Santiago asinaron un manifesto no que demandan unha nova política pro rural galego para solucionar o problema dos incendios forestais. Abogan pola necesidade dun debate público, sereno, profundo sobre as causas dos lumes forestais e marcarse obxectivos concretos e consensuados en canto á ordenación territorial, a diversificación dos usos e do aproveitamento racional dos recursos naturais, a aplicación efectiva da legislación vixente en materia de prevención de lumes e conservación ambiental ou a transformación do actual dispositivo de extinción de incendios. A Fiscalía traslada ao xulgado unha denuncia da Adega por presunto delito de contaminación na mina de Sanfins, en Lousame, e non descarta que os feitos poden constituir un delito penal contra o medio ambiente. Indica que a empresa mineira SACIR non presentou un novo estudio de impacto ambiental para reabrir a mina e aínda así a Xunta, en concreto o director xeral de Minas. En 2009, Miguel Ángel Taoces aprobou a reapertura do proxecto. Ve tamén irregularidades na modificación dos caudais a verter para esquivar presuntamente a obriga de ter que someter o proxecto a maiores controis ambientais. E non entende por que a Xunta non lle ten aberto á empresa ningún expediente sancionador pese a reiteradas denuncias por vertidos dos colectivos ecologistas e pese aos informes presentados por Adega que avalan unha elevada concentración de metais pesados augas abaixo da mina. O colectivo ecologista Adega e o Campus do Mar, a través do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, organizan unha limpeza simultánea de praias para esta fin de semana. Con esta convocatoria, Adega dá continuidade ás limpezas realizadas xa desde o ano 2012. Este ano serán máis dunha dúcia de praias do litoral galego as que acudirá o voluntariado ambiental para limpalas de lixo. Participarán nesta tarefa centros de ensino, asociacións ecologistas ou concellos. O objetivo é, claro, dar a coñecer a problemática ambiental do lixo mariño que afecta a todos os mares e océanos do planeta. Ribadeo, Muxía, Carballo, Muros, Rianxo, Ogrove ou Baiona son algúns dos concellos nos que se realizarán estas limpezas. A Xunta prevé reclasificar antes de decembro como zonas B gran parte dos bancos marisqueiros da Ría de Ferrol, zonas que agora están declaradas como zonas C e nas que o marisco, por tanto, non é apto para consumilo de forma directa. Tras 17 análises elaborados polo Departamento de Microbioloxía, a Consellería do Mar confirma que a presenza de bacterias fecais nos moluscos descendeu drásticamente desde a posta en funcionamento da depuradora o pasado mes de abril. Nas zonas B, o produto extraído poderá venderse no mesmo día porque só teñen que pasar por un centro de depuración. Finalmente, os sectores da caza e da pesca deportiva conséguenos. O Congreso aproba a modificación da Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade para permitir que algunhas especies exóticas invasoras poidan ser explotadas con fins comerciais. Tras o primeiro intento fallido no mes de xuño, o Partido Popular consegue que o PSOE apoie esta proposta xunto co voto favorable de Ciudadanos. O cambio de postura dos socialistas foi amplamente criticado polo sector ecologista e científico. O pasado lunes, 600 científicos, 17 sociedades de investigación e un cento de ONGs ambientalistas asinaban un manifesto moi duro contra a modificación proposta da lei. Entre as especies exóticas indultadas están a carpa, a troita arcoíris, o caranguexo vermello ou o bisón americano. Tamén en 2016, o Tribunal Supremo daba razón aos ecologistas e obrigaba a devolver ao catálogo de invasoras un bon número de especies exóticas excluídas deste inventario polo exministro de Medio Ambiente Arias Cañete. A Xunta de Galicia proporá ao Ministerio de Medio Ambiente a inclusión das Illas Atlánticas na lista internacional dos sumidais Ramsar. Segundo o Goberno galego, o Parque Nacional cumpre 7 dos 9 criterios de inclusión nesta lista Ramsar de humidades mariños ou costeiros. Principalmente a existencia dunha extensa rede de covas mariñas, unha variedade de sistemas hídricos subterráneos e a presenza de importantes colonias de gaivotas e corvos mariños son algúns dos criterios necesarios para poder incluir o Parque Nacional nesta lista. Ata o momento, Galicia ten declarados 5 humidades Ramsar. En Galiza seguimos utilizando en cantidades astronómicas o glifosato. Cada ano gastanse uns 10 millóns de euros neste potente herbicida que a nivel mundial se emprega unha media diaria de 5 kilos por hectárea. En Galiza hai unhas 500.000 hectáreas de superficie agraria útil, sen contar as que non se tratan con químicos, nas que se está a verter este tóxico considerado potencialmente canceríxeno para o ser humano. Calcúlase que anualmente se fumiga o campo galego con máis de 1.200.000 kilos de glifosato. Con estes reveladores datos despedimos este boletín informativo. Agardámosvos aquí o vindeiro lunes.